Kapitola 20. Žádost lorda Voldemorta. Harry s Ronem byli z ošetřovny propuštěni v pondělí hned po ránu. Díky péči madame Pomfreyové se oba zcela uzdravili a vzhledem k tomu, že jeden měl rozbitou hlavu a druhý byl otráven, mohli se těšit jistým výhodám. Ze všeho nejlepší bylo, že Hermiona už s Ronem zase kamarádila. Dokonce je oba doprovodila dolů na snídani a sdělila jim poslední novinku, totiž, že se Ginny pohádala s Deanem. Potouchlý tvor v Harryho hrudi se náhle probral a nadějně zavětřil. Kvůli čemu se pohádali? Zeptal se tak, aby to vyznělo co nejvíce ledabile. Mířili právě do chodby v 7. patře, v níž bylo lidu prázdno, až na jednu malou dívenku, která si prohlížela gobelín z troly v baletních sukénkách. Když uviděla přicházet studenty 6. ročníku, zatvářila se vyděšeně a upustila těžké mosazné váhy, jež držela v ruce. To nic, ujistila ji vlídně Hermiona a spěchala jí pomoci. Počkej, klepla do rozbitých vah hůlkou a pronesla reparo. Dívenka ani nepoděkovala, zůstala skoprněle stát na místě a sledovala, jak jí míjejí a mizí jí z očí. Ron se za ní ještě jednou ohlédl. Přísahal bych, že jsou rok od roku mrňavější, poznamenal. Nech jí plavat, napomenul ho poněkud popuzeně Harry. Proč se Ginny s Deanem pohádali, Hermionu? Dean se smál, jak tě McLagan trefil tím potloukem, odpověděla Hermiona. Vždyť to muselo vypadat legračně, poznamenal spravedlivě Ron. Vůbec to nevypadalo legračně, osopila se na něj Hermiona. Vypadalo to příšerně. A nebýt toho, že tě Coote s Peakem chytili, Harry, mohlo to dopadnout daleko ošklivěji. No, prosím, dobře, ale to přece není pádný důvod, aby se ti dva rozešli, mínil Harry a stále se snažil o ledabilý tón. Nebo spolu ještě chodí? To ano, chodí. Poslyš, proč tě to vlastně tak zajímá? Zeptala se Hermiona a pátravě na něj pohlédla. Prostě bych nebyl rád, aby se mi zase rozpadl fanfrpálový tým, vymluvil se pohotově. Hermiona se ale dál tvářila podezřívavě a Harrymu se nesmírně ulevilo, když se jim za zády ozvalo Harry, využil toho a otočil se po hlase. Ahoj, Lenko, zrovna jsem se šla za tebou podívat na ošetřovnu, řekla a přehrabovala se v brašně. Sdělili mi ale, že už tě pustili. Strčila Ronovi do rukou něco jako zelenou cibuli, velkou puntíkovanou muchomůrku a ještě spoustu čehosi, co připomínalo kočičí podestýlku. Pak konečně vytáhla poněkud umolousaný pergamenový svitek a podala ho Harrymu. Tohle jsem ti měla předat. Harry ve svitku okamžitě poznal pozvánku na další lekci s Brumbálem. Dnes večer oznámil Ronovi a Hermioně, jakmile ho rozvinul. Ten poslední zápas si komentovala skvěle, pochválil Ron Lenku, když si od něj brala zpátky zelenou cibuli, muchomůrku a podestýlku. Lenka se nejistě usmála. To si děláš legraci, co? Zabručela. Všichni říkají, jaká to byla hrůza. Ne, myslím to doopravdy, ujišťoval ji vážně Ron. Vůbec si nevzpomínám, že by se mi něčí komentování tak líbilo. Mimochodem, co je tohle? Zeptal se a pozvedl podivnou cibuli k očím. Tohle to je lichokořen, odpověděla a nacpala podestýlku a muchomůrku zpátky do brašny. Jestli chceš, můžeš si ho nechat, mám jich víc. Je to fakt vynikající proti hltožroutům. S těmi slovy odešla. Ron zůstal stát s lichokořenem v ruce a zalikal se smíchy. Povím vám, že tu Lenku začínám mít vážně rád, prohlásil, když znovu zamířili k velké síni. Vím, že to nemá v hlavě v pořádku, ale je tak báječná. V tom se zarazil, jako by mu zaskočilo. U paty mramorového schodiště stála Levandule Brownová a tvářila se, jako by měla každou chvíli vybuchnout. Ahoj, pozdravil nervózně Ron. Pojď, šeptl Harry Hermioně a oba honem přidali do kroku. Nepodařilo se jim ale zmizet dost rychle, aby nezaslechli, jak se Levandule vyptává. Proč jsi mi neřekl, že tě dnes pustí? A jak to, že jsi byl s ní? Když se Ron o půl hodiny později konečně objevil u snídaně, vypadal naštvaně a trucovitě zároveň, a přestože se posadil k Levanduli, nevšiml si Harry, že by si za celou dobu, co byli spolu, vyměnili jediné slovo. Hermiona se tvářila, jako by o nich vůbec nevěděla. Jednou nebo dvakrát, ale u ní Harry na okamžik zaznamenal, jak se záhadně a s jistou samolibostí spokojeně ušklíbla. Celý den pak působila dojmem, že má neobyčejně dobrou náladu a večer ve společenské místnosti se dokonce uvolila, že Harry mu zkontroluje, přesně řečeno za něho dodělá, domácí úkol z bylinkářství. Podobné úsluhy až dosud rázně odmítala, protože jí bylo jasné, že by Harry dal svůj úkol obsat i Ronovi. Tisíceré díky, Hermiono, poděkoval jí, lehce jí poplácal po zádech, mrkl na hodinky a zjistil, že už je skoro 8. Promiň, ale už musím běžet, jinak přijdu k Brumbálovi pozdě. Hermiona na to neřekla ani ň, dala se odevzdaně do práce a hned vyškrtla několik Harryho nejslabomyslnějších vět. Na to se Harry spokojeně ušklíbl, proběhl otvorem v portrétu a zamířil k pracovně ředitele. Chrlič před ním uskočil, jakmile se zmínil o karamelových dortíčcích, a pak už bral Harry schody na točitém schodišti po dvou a zaklepal na dveře přesně v okamžiku, kdy hodiny uvnitř odbíjely 8. Dále, zvolal Brumbál, sotva že ale Harry vstáhl ruku ke klice, rozrazil dveře někdo zevnitř. Na prahu stála profesorka Trelawneyová. Aha, vykřikla, dramatickým gestem ukázala na Harryho, zamrkala a prohlížela si ho čočkovitými skly svých brýlí. Tak tohle je důvod, proč mě tak nezdvořile vyhazujete z kanceláře, Brumbále. Drahá Sibylo, bránil se Brumbál lehce podrážděným tónem, vůbec přece nejde o to, že bych vás odnikud chtěl nezdvořile vyhazovat. Harryho jsem ale na tuhle hodinu pozval a opravdu si nemyslím, že je k tomu třeba ještě cokoliv dodávat. Jak myslíte? Opáčila profesorka Trelawneyová hluboce ublíženým hlasem. Když se toho samozvaného koňského zázraku nehodláte zbavit, ať je po vašem. Možná si najdu školu, kde si budou mého nadání víc vážit. Protáhla se kolem Harryho, seběhla po točitém schodišti a zmizela. Slyšeli, jak v polovině schodů klopítla, a Harry si pomyslel, že si pravděpodobně přišlápla některou ze svých dlouhých, rozevlátých šál. Zavři za sebou, prosím, a posaď se, Harry. Vyzval ho Brumbál, ale znělo to unaveně. Harry poslechl a když si sedal na obvyklé místo před Brumbálovým stolem, postřehl, že mezi nimi opět leží myslánka a vedle ní dvě malé křišťálové lahvičky plné vířících vzpomínek. Tak profesorka Trelawneyová se pořád ještě nesmířila s tím, že u nás učí Firenze? Zeptal se. Nesmířila, zavrtěl hlavou Brumbál. Mám s jasnovidectvím mnohem větší problémy, než jsem byl s to předvídat. Nejspíš proto, že jsem ten předmět sám nikdy nestudoval. Nemohu Firenzeho poslat zpátky do lesa, protože tam teď platí za vyvržence a nemohu chtít ani po Sibyle Trelawneyové, aby odešla. Mezi námi vůbec netuší, v jakém nebezpečí by se mimo zdejší hrad ocitla. Neví totiž, a myslím, že by nebylo moudré jí to prozrazovat, že to byla právě ona, kdo vyřkl věštbu týkající se tebe a Voldemorta. Zhluboka si povzdechl. Moje problémy s profesorským sborem ale nechme být. My se musíme věnovat mnohem důležitějším věcem. Tak zaprvé, podařilo se ti splnit úkol, který jsem ti dal na konci minulé hodiny? No, vyhrkl Harry a zůstal sedět jako opařený. Měl hlavu natolik plnou nácviku přemisťování, famfrpálu, Ronovy otravy, vlastního zranění i odhodlání zjistit, co Draco Malfoy kuje za pikle, že na vzpomínku, kterou měl získat od profesora Křiklana, málem úplně zapomněl. Totiž ptal jsem se na to profesora Křiklana jednou po hodině lektvaru, ale no, odmítl mi to říct. Následovala chvíle ticha. Rozumím, přikývl konečně Brumbál. Díval se na Harryho přes obroučky půlměsícových brýlí a jako obvykle v něm vzbuzoval dojem, že si ho prohlíží pod rentgenem. A máš pocit, že tím si v této záležitosti vyčerpal veškeré možnosti, které se ti nabízejí, je to tak? Že si tím veškerý svůj důvtip vyčerpal? Že si pro získání té vzpomínky využil i tu nejmenší špetičku své inteligence a nápaditosti? No, otálel Harry s odpovědí, protože vůbec nevěděl, co na to říct. Ten jediný pokus, který pro získání Křiklanovy vzpomínky podnikl, mu najednou samotnému připadl trapně ubohý. Ještě jsem ten den, kdy Ron omylem spolkl nápoj lásky, tak jsem ho zavedl k profesoru Křiklanovi. Myslel jsem, že kdyby se mi podařilo pana profesora dostat do dobré nálady, třeba by mi... A zabralo to, zajímal se Brumbál. Nezabralo, pane profesore, protože pak došlo k té Ronově otravě. A ty si přirozeně úplně zapomněl, že původně si chtěl získat tu vzpomínku. Nic jiného bych od tebe ani nečekal, když se tvůj nejlepší kamarád ocitl v ohrožení. Jakmile ale bylo zřejmé, že se pan Weasley plně uzdraví, byl bych doufal, že se k mému úkolu vrátíš. Domnívám se, že jsem ti jasně vysvětlil, jak je ta vzpomínka nesmírně důležitá. Udělal jsem dokonce vše, co bylo v mých silách, aby jsi uvědomil, že je to zdaleka nejdůležitější ze všech vzpomínek a že bez ní bychom marnili čas. Harry mu se z temene hlavy až do špiček prstů u nohou pomalu rozléval horký a palčivý pocit zahanbení. Brumbál nejenže nezvýšil hlas, neměl ho ani dost rozčilený. A přesto by Harry dal přednost tomu, kdyby na něj křičel. Jeho chladně vyjádřené rozčarování bylo horší než cokoliv jiného. Pane profesore, vyhrkl trochu zoufale, nemyslete si, že jsem to nepovažoval za důležité nebo tak, prostě jsem jen měl si v hlavě spoustu jiných věcí, dořekl za něj Brumbál. Chápu. Znovu se mezi nimi rozhostilo ticho a bylo to nejnepříjemnější ticho, jaké kdy Harry v Brumbálově přítomnosti zažil. Vypadalo, že snad nikdy neskončí a rušilo je pouze vrnivé pochrupování portrétu Armanda Dippeta nad Brumbálovou hlavou. Harry ho přepadl podivný pocit, že se od chvíle, kdy do Brumbálovy pracovny vstoupil, neustále zcvrkává. Když to už bylo déle nesnesitelné, ozval se. Je mi to vážně moc líto, pane profesore. Měl jsem proto udělat víc. Měl jsem si uvědomit, že byste mě o to nežádal, kdyby to nebylo doopravdy důležité. Děkuji ti, že to říkáš, Harry, odpověděl tiše Brumbál. Mohu tedy doufat, že od nynějška budeš té záležitosti připisovat patřičný význam? pokud tu vzpomínku nezískáme, nemělo by prakticky význam, abychom se po dnešním večeru scházeli. Udělám to, pane profesore. Dostanu ji z něj, slíbil upřímně Harry. V tom případě už o tom teď nemluvme, prohlásil o něco laskavěji Brumbál. Budeme pokračovat ve Voldemortově příběhu. Vzpomínáš si, kde jsme skončili? Jistě, pane, přitakal honem Harry. Voldemort zavraždil vlastního otce i jeho rodiče a nastrojil všechno tak, aby to vypadalo na jeho strýce Morfina. Pak se vrátil do Bradavic a vyptával se profesora Křiklana na Viteály, zamumlal zahanbeně. Výborně, pochválil ho Brumbál. Doufám tedy, že si také vzpomínáš, jak jsem ti při naší úplně první lekci říkal, že budeme muset přejít do říše spekulací a dohadů. Ano, pane. Dáš mi, doufám, zapravdu, když řeknu, že až dosud jsem ti ukazoval obstojné, solidní prameny pro své závěry, jež se týkají Voldemortových činů do jeho 17 let. Harry přikývl. Teď ale, pokračoval Brumbál, teď začne být vše mnohem víc zatemněné a obestřené neznámém, Harry. Jestliže nebylo snadné cokoliv doložit o Redleyovi v chlapeckém věku, pak najít někoho, kdo by byl ochoten vzpomínat na dospělého Voldemorta, bylo téměř nemožné. Abych pravdu řekl, pochybuji dokonce o tom, že kromě Voldemorta žije ještě někdo, kdo by nám mohl dopodrobna vylíčit jeho životní osudy poté, co odešel z Bradavic. Mám tu ale dvě poslední vzpomínky, o které bych se s tebou rád podělil. Ukázal na dvě křišťálové lahvičky, které se třpitily u myslánky. A potom uvítám, když mi řekneš, zda jsou podle tebe závěry, k nímž jsem na základě těchto vzpomínek dospěl, pravděpodobné. Představa, že si Brumbál tak vysoce cení jeho mínění, v Harrym ještě víc prohloubila pocit hanby za to, že nevyhověl jeho žádosti a nezískal vzpomínku týkající se Viteálů. Provinile poposedl a sledoval, jak Brumbál zvedá první lahvičku a prohlíží si ji proti světlu. Doufám, že tě ještě neunavuje nořit se do paměti druhých, protože obě tyto vzpomínky jsou velice zvláštní, poznamenal. První z nich pochází od stařičké domácí skřítky Houky. Než se ale podíváme, čeho byla Houky svědkem, musím ti alespoň stručně vylíčit, jak Lord Voldemort odešel z Bradavic. Ty sám nejspíš předpokládáš, že Redley absolvoval 7. ročník s nejvyšším hodnocením u zkoušek ze všech vybraných předmětů. Všichni jeho spolužáci stáli před rozhodnutím, čemu se budou věnovat, až z Bradavic odejdou. Od Toma Redleyho, který byl prefektem, primusem a nositelem vyznamenání za mimořádné služby škole, všichni očekávali něco obzvlášť pozoruhodného. Vím o několika učitelích, byl mezi nimi i profesor Křiklan, kteří mu radili, aby šel pracovat na ministerstvo kouzel a nabízeli se, že mu sjednají schůzky a zařídí užitečné kontakty. Redley všechny nabídky odmítl. Když se o něm profesorský sbor příště doslechl, pracoval u Borgina a Bergse. U Borgina a Bergse? Úžasl Harry. U Borgina a Bergse, opakoval klidně Brumbál. Myslím, že pochopíš, čím ho ten podnik přitahoval, až se ponoříme do Houkyiny vzpomínky. Nebylo to ale zaměstnání, o které Voldemort projevil zájem na prvním místě. Téměř nikdo o tom tehdy nevěděl. Byl jsem jedním z mála, komu se ředitel svěřil. Ale Voldemort ze všeho nejdřív navštívil profesora Dipeta s žádostí, zda by směl v Bradavicích zůstat jako učitel. Chtěl zůstat tady? A proč? Vyhrkl Harry, kterého to ohromilo ještě víc. Domnívám se, že měl hned několik důvodů, i když s žádným z nich se profesoru Dipetovi nesvěřil, vysvětoval Brumbál. Prvním a velice důležitým byla skutečnost, že tahle škola mu podle mě přirostla k srdci víc, než se to kdy podařilo komukoli jinému. Bradavice se mu staly místem, kde okusil největší štěstí, prvním a jediným místem, kde si připadal doma. Harryho se při těch slovech zmocnil trochu nepříjemný pocit, vždyť úplně stejně působily Bradavice i na něj. Za druhé, zdejší hrad je baštou prastarých kouzel a čar. Voldemort nepochybně přišel na kloub daleko více jeho tajemstvím, než většina studentů, kteří přebývají v Bradavických zdech. Možná se ale domníval, že tu jsou i další tajemství, která by mohl odhalit, další pokladnice kouzel, z nichž by mohl čerpat. A za třetí by se mu jako učiteli dostalo velké moci nad mladými čarodějkami a kouzelníky a mohl by je také významně ovlivňovat. Možná ho na ten nápad přivedl profesor Křiklan, s nímž vycházel ze všech učitelů nejlépe a který mu názorně předvedl, jak vlivnou roli může učitel sehrát. Nikdy jsem si ani na okamžik nemyslel, že by měl tehdy Voldemort v úmyslu strávit v Bradavicích zbytek života. Domnívám se ale, že školu považoval za vhodnou výchozí základnu pro budování vlastní armády. To místo ale nedostal, pane profesore. Ne, nedostal. Profesor Dipet mu řekl, že v 18 letech je na něco takového příliš mladý. Navrhl mu však, aby to po několika letech zkusil znovu, bude-li stále ještě mít chuť učit. Co jste tomu říkal vy, pane? Otázal se váhavě Harry. Hluboce mě to znepokojilo, přiznal Brumbál. Radil jsem Armandovi, aby ho nepřijímal. Neuváděl jsem stejné důvody, které jsem právě teď prozradil tobě, protože profesor Dipet měl Voldemorta ve velké oblibě a byl přesvědčen o jeho poctivých úmyslech. Nechtěl jsem ale, aby se Lord Voldemort do naší školy někdy vrátil a rozhodně jsem nestál o to, aby dostal nějaké vlivné místo. A o jaké místo žádal, pane profesore? Který předmět chtěl učit? Odpověď znal Harry dřív, než ji Brumbál vyslovil nahlas. Obranu proti černé magii. Tehdy ji vyučovala jistá Galatea Mary Saltová, stará profesorka, která byla v Bradavicích už skoro 50 let. Voldemort tedy odešel k Borginovi a Bergsovi a všichni učitelé, kteří ho tolik obdivovali, litovali, jaké je to plýtvání talentem, když takový skvělý mladý kouzelník jako on pracuje v nějakém obchodě. Voldemort ovšem nebyl jen obyčejný prodavač. Díky jeho zdvořilosti, příjemnému vzhledu a inteligenci mu majitelé brzy začali zadávat konkrétní úkoly toho druhu, jaké se vyskytují jen u firem typu Borgina a Bergse. Jak víš, Harry, tento obchod se specializuje na předměty s různými neobvyklými a mocnými vlastnostmi. Voldemorta posílali oba partneři za lidmi, které potřebovali přesvědčit, aby jim svěřili do prodeje svoje poklady. A Voldemort pro tuto činnost prokázal neobvyklé vlohy. No jasně, neudržel se Harry. Samozřejmě, přikývl i Brumbál s nepatrným úsměvem. A nyní je na čase, abychom si poslechli domácí skřítku Houky, která pracovala u jisté velmi staré a velmi bohaté čarodějky, Hepziby Smithové. Brumbál klepl na lahvičku hůlkou a když zátka vylétla z hrdla, naklonil ji a přelil vířící vzpomínku do myslánky se slovy: až po tobě, Harry. Harry vstal a znovu se sklonil k převalujícímu se stříbřitému obsahu kamenné nádoby tak hluboko, až se ho dotkl obličejem. Propadl se do temné nicoty a přistál kdesi v obývacím pokoji přímo před neuvěřitelně tlustou starou ženou, která měla na hlavě umně načesanou zrzavou paruku a na sobě zářivě růžový hábit, který jí splýval až k zemi a dodával jí vzhled rozteklého zmrzlinového dortu. Dívala se do malého zrcátka, zdobeného drahými kameny, a velkou labutěnkou si pudrovala už tak křiklavě rudé tváře. Nejmenší a nejstarší domácí skřítka, jakou kdy Harry viděl, ji mezitím šněrovala mohutné nohy do drobných saténových střevíčků. Pospíš si, holky, pobízela ji panovačně Hepziba. Říkal, že přijde ve 4. To už je za pár minut a on se ještě nikdy neopozdil. Schovala labutěnku a skřítka se napřímila. Temenem hlavy dosahovala sotva k sedátku Hepzibina křesla a papírově se schlá kůže visela na její vyzáblé postavě stejně jako kus tuhého bílého plátna, který měla kolem sebe omotaný jako tóku. Jak vypadám? Zeptala se Hepziba a otáčela hlavou, aby mohla svůj obličej v zrcátku obdivovat z různých úhlů. Báječně, madam, zapištěla houky. Harry mu nezbývalo, než předpokládat, že skřítka má ve smlouvě sjednáno, že na tuto otázku musí odpovídat prach s prostou lží, protože Hepziba Smithová podle jeho názoru vypadala všelijak, jen ne báječně. Ozvalo se tlumené cinknutí domovního zvonku a paní i skřítka sebou škubly. Honem, houky, honem, už je tady, věkla Hepziba a skřítka vyběhla trapem z místnosti, jež byla tak předspaná nejrůznějšími dekoracemi, že bylo dost obtížné si představit, jak může někdo přejít z jedné strany na druhou, aniž by přitom nepřevrhl či nesrazil přinejmenším tucet z nich. Byly tam prosklené skříně plné malých lakovaných krabiček, knihovny přetékající svazky ve zlaté vazbě, police s pozemskými i hvězdnými glóby a spousta bujně rostoucích bylin v květináčích a mosazních nádobách. Bylo tam toho tolik, že pokoj vypadal jako něco mezi kouzelnickým starožitnictvím a skleníkem. Skřítka se během několika minut vrátila a za sebou přiváděla vysokého mladíka, v němž Harry na první pohled poznal Voldemorta. Měl na sobě střízlivý černý oblek, vlasy o něco delší, než jaké nosil ve škole, a tváře o trochu propadlejší. To všechno ale jeho vzhledu jen prospělo. Byl ještě pohlednější než dřív. Proplétal se přeplácaným obývacím pokojem s jistotou, která jasně svědčila o tom, že ho v minulosti navštívil už mnohokrát. Hluboko se sklonil k Hepzibině tlusté ručce a letmo se jí dotkl rty. Přinesl jsem vám květiny, oznámil tiše a zčista jasna odněkud vykouzlil kytici růží. To jste neměl, vy zlobivý chlapče, vypískla Hepziba. Harry si ale všiml, že na nejbližším stolku stojí připravená prázdná váza. Takovou starou bábu, jako jsem já, byste neměl tak rozmazlovat, Tome. Posaďte se, prosím. Kde pak je, houky? No tak. Skřítka už se mezitím vřítila do pokoje s podnosem plným malých koláčků a položila jej vedle své paní. Poslušte si, Tome, vyzvala Hepziba Voldemorta. Vím přece, jak máte moje koláčky rád. Tak povídejte, jak se vám daří. Připadáte mi nějaký bledý. V tom obchodě vám nakládají moc práce. Už jsem to říkala nejméně 100krát. Voldemort se strojeně usmál a Hepziba se afektovaně uculila. No tak, jako pak výmluvu k návštěvě jste si našel tentokrát, zeptala se a významně na něj zamrkala. Pan Bergs by rád zvýšil sumu, kterou nabízí za to brnění skřetí výroby, oznámil Voldemort. 500 galeonů. Vzkazuje, že to je víc než přiměřena. No tak, ne tak rychle. Nebo si budu myslet, že jste přišel jen kvůli mým cetkám. Našpulila rozmrzelé rty Hepziba. Kvůli nim mě sem posílají, odpověděl klidně Voldemort. Jsem jen ubohý prodavač, madam, který musí plnit příkazy. Pan Bergs chce, abych se zeptal, ale prosím vás, pan Bergs, odbyla ho Hepziba mávnutím ručky. Chtěla bych vám ukázat něco, co jsem panu Bergsovi nikdy neukázala. Dokážete zachovat tajemství, Tome? Slibte mi, že mu nepovíte, co mám. Kdyby věděl, co jsem vám ukázala, do smrti by mi nedal pokoj. A já to nikdy neprodám, ani panu Bergsovi, ani nikomu jinému. Ale vy, Tome, vy dokážete ocenit, jakou to má historickou hodnotu a nejenom to, kolik by za to bylo galeonu. S radostí si prohlédnu cokoliv, co je mi slečna Hepziba ochotná ukázat. Ujistil ji tiše Voldemort a Hepziba se koketně zahýchněla. Nařídila jsem Houky, aby mi to připravila. Kde jsi, Houky? Chci panu Redleyovi ukázat náš nejzácnější poklad. Nebo přines rovnou oba, když už tam půjdeš. Tu máte, madam. Pípla skřítka a Harry spatřil dvě kožené kazety ležící na sobě a přibližující se k ním místností jakoby sami, přestože mu bylo jasné, že je drobounká skřítka drží nad hlavou a proplétá se s nimi mezi stolky, taburetkami a podnožkami. Tady je to, vydechla radostně Hepziba, vzala si od skřítky obě schránky, položila si je do klína a chystala se otevřít horní z nich. Myslím, že se vám to bude líbit, Tome. Ach bože, kdyby rodina věděla, že vám to předávám. Už se nemůžou dočkat, až to bude jejich, odklopila víčko. Harry postoupil o krok kupředu, aby lépe viděl, a spatřil cosi, co vypadalo jako malý zlatý šálek se dvěma elegantně tvarovanými oušky. Jestli pak tušíte, co to je, Tome, jen to vezměte do ruky a pořádně si to prohlédněte, šeptala Hepziba. Voldemort natáhl ruku s dlouhými štíhlými prsty a vyňal šálek za ouško z těsné hedvábné podložky. Harrymu se zazdálo, že v jeho tmavých očích postřehl rudý záblesk. Voldemortův chtivý výraz se zvláštním způsobem zrcadlil i v Hepzibině tváři, ovšem s tím rozdílem, že si její drobná očka upřeně prohlížela mladíkovi pohledné rysy. Jezevec, zahučel Voldemort a pozorně si prohlížel rytinu na šálku. Takže tohle patřilo Helze z Mrzimóru. Jak sám moc dobře víte, vy můj malý chytráčku, dořekla za něj Hepziba, naklonila se k němu, až jí zaskřípěl korzet a štípla ho do vpadlé tváře. Neříkala jsem vám, že patřila k mým dávným prapředkům? Tenhle šálek se v naší rodině už léta letoucí předává z generace na generaci. Překrásný žádok. A jsou v něm údajně skryta všemožná mocná kouzla, i když osobně jsem je nikdy důkladně neskoušela. Nechávám ji prostě bezpečně uložený. Opatrně stáhla šálek za úško z Voldemortova dlouhého ukazováčku a jemně jej uložila do kazety. Příliš se soustředila na to, aby šálek pečlivě vrátila do správné polohy, takže si nevšimla stínu, jenž přelétl Voldemortovi po tváři, když si ho od něj brala zpět. No prosím, protáhla spokojeně. Kde pak je Houky? Tady jsi. Dej to pryč, Houky. Skřítka se poslušně chopila kazety s šálkem a Hebziba obrátila pozornost k druhé, mnohem nižší schránce, která jí dosud ležela v klíně. Myslím, že tohle oceníte ještě víc, Tome, zašeptala. Nakloňte se trochu blíž, chlapče, abyste líp viděl. Že tuhle věcičku vlastním, o tom Burks samozřejmě ví. Koupila jsem ji totiž od něj. A troufám si tvrdit, že až tu nebudu, moc rád by ji zase získal zpátky. Vytáhla drobnou, filigránsky zdobenou sponu a kazetu otevřela. Na jemné podložce z rudého sametu ležel masivní zlatý medailonek. Voldemort tentokrát bez vyzvání natáhl ruku, zvedl ho ke světlu a upřeně se na něj zahleděl. Zmiozelova značka, odtušil tiše, když se světlo zalesklo na ozdobném klikatém S. Přesně tak, přisvědčila Hebziba, kterou pohled na Voldemorta zírajícího na medailonek jako v hypnotickém tranzu zjevně nesmírně potěšil. Zaplatila jsem za něj hříšné peníze, ale nemohla jsem si ho nechat ujít. Tenhle opravdový poklad jsem prostě musela ve své sbírce mít. Pokud vím, Burks ho koupil od nějaké otrhané ženštiny, která ho nejspíš někde ukradla, a o jeho pravé hodnotě neměla sebemenší ponětí. Tentokrát už se Harry nemohl mýlit. Ve Voldemortových očích zaplál při jejich slovech šarlatový oheň a klouby prstů na řetízku medailonku mu zbělely. Vsadím se, že jí za něj Burks zaplatil jen nějaký žebrácký groš. Ale tak to chodí. Je to krása, že? A samozřejmě se mu také připisují nejrůznější kouzelné schopnosti. Já ho ale jenom mám bezpečně uložený. Natáhla se, aby si medailonek vzala zpět. Na okamžik se Harrymu zdálo, že se s ním Voldemort odmítne rozloučit. Pak mu ale proklouzl mezi prsty a vrátil se na rudý sametový polštářek. Tak jste to tedy viděl, drahoušku Tome, a doufám, že jste si to užil. Pohlédla mu přímo do obličeje a Harry viděl, jak její pošetilý úsměv poprvé pohasl. Je vám dobře, drahoušku? Ale ano, ujistil tiše Voldemort. Samozřejmě, že je mi dobře. Měla jsem dojem, ale to byl nejspíš jen nějaký světelný klam. Hebziba se zadrhla a zatvářila se tak ustrašeně, že až si Harry pomyslel, že určitě také zahlédla ten chvilkový rudý záblesk ve Voldemortových očích. Tu máš, holky, všechno to odnes a zase zavři. Použij obvyklá zaklínadla. Je na čase jít, ozval se tiše Brumbál, a když mrňavá skřítka s oběma kazetami odběhla, pevně opět Harry ho uchopil za paži, oba se spolu vznesli do nevědomí a vrátili se do Brumbálovy pracovny. Dva dny na to Hebziba Smithová zemřela. Ujal se slova Brumbál, když se znovu posadil, a gestem Harry ho vyzval, aby učinil totéž. Skřítku houky ministerstvo usvědčilo, že nešťastnou náhodou otrávila kakao, které večer své paní podala. Jakou pak náhodou, vykřikl rozhořčeně Harry. Vidím, že máme na věc stejný názor, přikývl Brumbál. Ať tak či onak, Hebzibina smrt se v mnoha směrech podobá smrti Redleyových. V obou případech byl obviněn někdo jiný a ten někdo si sám jasně vzpomínal, že skutečně smrt zavinil. Houky se přiznala? Vzpomínala si, že své paní nasypala do kaká něco, co podle vyšetřování nebyl cukr, ale smrtící a málo známý jed, odpověděl Brumbál. Ministerstvo případ uzavřelo s tím, že neměla v úmyslu svou paní zavraždit, protože ale byla stará a popletená. Voldemort jí pozměnil paměť, stejně jako Morfinovi. Ano, k témuž záměru jsem dospěl i já, potvrdil Brumbál. A stejně jako v Morfinově případu ministerstvo od samého začátku Houky podezřívalo, protože šlo o domácí skřítku, dořekl Harry. Málo kdy cítil větší sympatie ke spožůsu Společnosti pro podporu občanské a životní úrovně skřítků, společnosti, kterou založila Hermiona. Přesně tak, přisvědčil Brumbál. Byla stará, přiznala, že do kaká něco přidala a dalším šetřením se nikdo na ministerstvu neobtěžoval. Podobně jako Morfina se mi také jí podařilo najít a vzpomínku od ní získat teprve pár dnů před tím, než zemřela. Vzpomínka sama ovšem nic nedokazuje, pouze potvrzuje, že Voldemort věděl o existenci šálku a medailonku. Když byla Houky odsouzena, Hepzibini příbuzní už si uvědomovali, že dva z jejich největších pokladů scházejí. Chvíli jim trvalo, než se o tom definitivně přesvědčili, protože stará paní měla četné skrýše a odjakživa svoji sbírku velmi žárlivě střežila. Než si ale vše ověřili, a už nebylo pochybností, že šálek i medailonek skutečně zmizeli, prodavač od Borgina a Burkse, onen mladík, který Hepzibu pravidelně navštěvoval a tolik se vlichotil do její přízně, ze svého místa odešel a ztratil se. Jeho zaměstnavatelé neměli ponětí, kam se poděl, a mladíkovo zmizení je překvapilo stejně jako všechny ostatní. A to bylo na hodně dlouhou dobu naposledy, co někdo Toma Redleyho viděl nebo o něm slyšel. A nyní, ukončil své vyprávění Brumbál, nebude-li ti to vadit, rád bych se ještě jednou zastavil a upozornil tě na některá fakta příběhu, kterým se zabýváme. Voldemort spáchal další vraždu. Nevím, jestli byla první od chvíle, kdy zabil Redleyovi, myslím, ale že ano. Tentokrát, jak si sám viděl, nezabíjel zemsty, ale stouhy po zisku. Chtěl získat obě skvostné trofeje, které mu ta ubohá pošetilá žena ukázala. Stejně jako kdysi okrádal děti v sirotčinci, stejně jako ukradl prsten svého strýce Morfina, i tentokrát uprchl s Hepzibinným šálkem a medailonkem. To mi ale připadá jako šílenství, zamračil se Harry. Riskovat všechno, vzdát se zaměstnání jen kvůli nějakým... Tobě to možná připadá jako šílenství. Voldemortovi to tak ale nepřipadalo, zarazil se Brumbál. Doufám, že až přijde čas, pochopíš, co přesně pro něj ty věci znamenaly, Harry. Musíš ale přiznat, že není nijak nesnadné představit si, že podle jeho názoru mu přinejmenším právoplatně náleží ten medailonek. Medailonek možná, připustil Harry. Proč ale sebral i ten šálek? Protože patřil dalšímu ze čtveřice zakladatelů Bradavic, vysvětloval Brumbál. Myslím, že bradavická škola ho přitahovala jako magnet a že prostě nemohl odolat předmětu tak úzce spjatému s její historií. Podle mého k tomu ovšem měl i další důvody. Doufám, že až přijde čas, budu stoti je ukázat. A teď ještě k úplně poslední vzpomínce, kterou ti musím ukázat, alespoň dokud se ti nepodaří získat pro nás vzpomínku profesora Křiklana. Od Houkyjiny vzpomínky jí dělí 10 let a můžeme se pouze dohadovat, co po dobu těch 10 let Lord Voldemort dělal. Harry znovu vstal a díval se, jak Brumbál vylévá do myslánky poslední vzpomínku. Či je to vzpomínka? Zeptal se. Moje, odpověděl Brumbál. Harry se vrhl za Brumbálem, proplul stříbrnou vířící míšeninou a přistál ve stejné místnosti, kterou právě opustil. Byl tam i Fokis, spokojeně dřímal na bydílku a za stolem seděl Brumbál velice podobný tomu, který stál vedle Harryho. Obě ruce měl ale nezraněné a obličej možná o něco méně vrásčitý. Jediný viditelný rozdíl mezi pracovnou v současnosti a tou ve vzpomínce byl, že tehdy sněžilo. Ve tmě za oknem se z nebe pomalu snášely namodralé vločky a kupily se na venkovním parapetu. Vypadalo to, že mladší Brumbál někoho očekává. A několik vteřin poté, co se objevili, se skutečně ozvalo zaklepání na dveře. Dále, řekl Brumbál. Harry překvapeně vyjekl a honem si zakryl ústa dlaní. Do pracovny vstoupil Voldemort. Rysy jeho obličeje ještě byly jiné než ty, které se téměř před 2 lety zjevily Harrymu z velkého kamenného kotle. Zatím tolik nepřipomínali hada. Oči dosud nebyly šarlatově rudé a tvář se nepodobala masce. Přesto už před nimi nestál původní pohledný Tom Redley. Jeho rysy se jakoby přetavily a zamlžily, protože působily voskovitě a podivně nepřirozeně. A bělmo v očích měl teď zřejmě trvale podlité krví, přestože panenky ještě nebyly o němi úzkými štěrbinami, v něž se později promění, jak už Harry věděl. Čaroděj měl na sobě dlouhý černý plášť a ve tváři byl bílý jako sníh, který mu jiskřil na ramenou. Brumbál za stolem nedal najevo žádné překvapení. Zjevně šlo o předem sjednanou schůzku. Dobrý večer, Tome, pozdravil návštěvníka nenuceně. Neposadíš se? Díky, přikývl Voldemort a posadil se do křesla, na něž Brumbál ukazoval. Harry si uvědomil, že je to pravděpodobně totéž křeslo, z něhož sám v současnosti před okamžikem vstal. Slyšel jsem, že jste se stal ředitelem, poznamenal hlasem, který zněl o něco pisklavěji a chladněji než dřív. Vybrali toho pravého. Těší mě, že si to myslíš, odpověděl s úsměvem Brumbál. Mohu ti nabídnout něco k pití? To by mi přišlo vhod, souhlasil Voldemort. Mám za sebou dlouhou cestu. Brumbál vstal a přešel ke skříni, v níž v současné době přechovával myslánku. Tehdy však byla plná lahví. Nabídl Voldemortovi pohár vína, sám si také nalil a vrátil se do křesla za stolem. Tak tedy, Tome, čemu vděčím za to potěšení? Voldemort neodpověděl hned, pouze usrkl trochu vína. Lidé už mi neříkají Tom, ozval se po chvíli. Jsem dnes známý jako... Vím, pod jakým jménem si známý, ujistil ho s příjemným úsměvem Brumbál. Obávám se ale, že pro mne vždy zůstaneš Tom Redley. To je bohužel jedna z vlastností, které nás na starých učitelích tak rozčilují, že nikdy nedokážou docela zapomenout na mládí a začátky svých žáků. Pozvedl sklenici, jako by chtěl Voldemortovi připít. Ve Voldemortově tváři se nepohnul jediný sval. Přesto Harry cítil, že se atmosféra v místnosti nepatrně změnila. Tím, že Brumbál odmítl oslovovat Voldemorta jménem, které si sám zvolil, mu dal jasně najevo, že mu nedovolí, aby si diktoval podmínky jejich setkání. A Harry z Voldemortova výrazu vyčetl, že to tak pochopil i on. Překvapuje mě, že už tu setrváváte tak dlouho, ozval se Voldemort po dlouhé odmlce. Od jak živa mi vrtá hlavou, proč takový kouzelník jako jste vy nikdy neprojevil přání ze školy odejít. Inu, opáčil stále ještě s úsměvem Brumbál, pro takového kouzelníka, jako jsem já, přece neexistuje nic důležitějšího, než je předávání prastarých dovedností mladým a pomoc při vybrušování jejich ducha. Pokud si dobře vzpomínám, učitelské povolání tě kdysi také přitahovalo. A přitahuje mě i nadále, připustil Voldemort. Jenom příliš nechápu, proč vy, na kterého se ministerstvo tak často obrací o radu a kterému, myslím, už 2x nabídli funkci samotného ministra, popravdě řečeno, už to bylo 3x, opravil ho Brumbál. Ministerská kariéra mě ale nikdy nelákala. I to máme, myslím, my 2 společné. Voldemort bez úsměvu nepatrně přikývl a znovu se napil vína. Oba umlkli, ale Brumbál mlčení nepřerušil. Seděl a s výrazem zdvořilého zájmu čekal, až se znovu ujme slova Voldemort. Vrátil jsem se pravděpodobně později, promluvil po chvíli konečně návštěvník, než profesor Dippet čekal, ale vrátil jsem se, abych ještě jednou požádal o to, nač jsem podle jeho názoru byl kdysi příliš mladý. Přišel jsem vás požádat, abyste mi dovolil vrátit se do zdejšího hradu a učit. Určitě jste si vědom, že od té doby, co jsem odtud odešel, jsem mnohé viděl a dokázal. Mohl bych vašim studentům předvést a vysvětlit věci, jaké se od žádného jiného kouzelníka nikdy nedozvědí. Brumbál si Voldemorta chvíli pozorně prohlížel přes okraj poháru, než promluvil. Ano, samozřejmě je mi známo, že si po odchodu ze školy mnohé viděl a dokázal, přisvědčil tiše. Pověsti o tvých činech se donesly až do tvé bývalé školy, Tome. Velice nerad bych věřil třeba jen polovině z nich. Genialita vždy vzbuzuje závist, prohlásil se stále neproniknutelným výrazem Voldemort. Ze závisti se rodí nenávist a nenávist je matkou lži. To nepochybně víte, Brumbále. Myslíš tedy, že tvé počínání lze označit za geniální? Zeptal se mírně Brumbál. Nepochybně, ujistil ho Voldemort a v očích jakoby mu zaplál rudý plamen. Experimentoval jsem, posunul jsem hranice kouzel a čar možná dál, než je kdy přede mnou posunul kdokoliv jiný. Jen jistého druhu kouzel a čar, opravil ho klidně Brumbál. Jen některých, v oblasti těch ostatních zůstáváš, promiň mi ten výraz, politování hodně nevědomý. Voldemort se poprvé usmál. Byl to spíše napjatý úšklebek, ošklivá grimasa, která působila hrozivěji než vztek či zuřivost. Zase ten starý argument, namítl tiše. Jenže nic z toho, co jsem ve světě viděl, nepotvrzuje vaši slavnou teorii, že láska je mocnější než magie, kterou vyznávám já, Brumbále. Možná si nehledal na správných místech, poznamenal Brumbál. No prosím. A kde je v tom případě lepší místo pro začátek nového výzkumu než tady v Bradavicích? Ohradil se Voldemort. Necháte mě vrátit se sem? Dovolíte, abych se o svoje znalosti podělil s vašimi studenty? Dávám vám sebe i své nadání plně k dispozici. Jsem vám plně k službám. Brumbál zvedl obočí. A co se stane s těmi, kteří budou plně k službám tobě? Co bude s těmi, kteří si říkají, nebo se tak o nich alespoň mluví, smrti jedi? Voldemortův výraz Harry mu prozradil, že nečekal, že bude Brumbál tohle jméno znát. Viděl, jak mu v očích znovu rudě zablísklo a úzké chřípí se mu zachvělo. Moji přátelé, promluvil po chvíli zaváhání, budou ve svém konání nepochybně pokračovat i beze mne. Rád slyším, že je považuješ za přátele, odvětil Brumbál. Měl jsem totiž dojem, že jsou spíš něco jako tvoji služebníci. To se mýlíte, ujistil ho Voldemort. Takže kdybych si dnes večer zašel do hostince u prasečí hlavy, nenašel bych jich tam několik? Nota, Rouzíra, Malsibra, Dolohova. Jak čekají na tvůj návrat? Jsou to v skutku oddaní přátelé, když s tebou večerní chumelenicí putují takovou dálku, jen aby ti popřáli hodně štěstí, když se jdeš ucházet o učitelské místo. Nebylo pochyb o tom, že Brumbálova podrobná obeznámenost s přítomností jeho společníků je Voldemortovi ještě méně pochuti. Přesto se téměř okamžitě vzpamatoval. Jste vševědoucí, jako vždy, Brumbále. Ale kdepak. Jen mám přátele mezi místními hospodskými. Mávl rukou Brumbál. Takže, Tome. Odložil dopitou sklenici, napřímil se v křesle a dobře známým typickým gestem spojil špičky prstů obou rukou. Promluvme si otevřeně. Proč si sem dnes večer přišel v doprovodu svých nohsledů a ucházíš se o místo, o něž, jak oba víme, ve skutečnosti nestojíš? Voldemort měl ve tváři výraz chladného překvapení. Že o to místo nestojím? Naopak, Brumbále, velice o to místo stojím. Ale jdi. Dobradavic by se rád vrátil, ale učit se ti nechce o nic víc, než se ti chtělo, když ti bylo 18. O co ti jde, Tome? Co kdybys alespoň pro jednou zkusil být upřímný? Voldemort posměšně odfrkl. Jestli mi to místo nechcete dát, samozřejmě, že nechci, ujistil ho Brumbál. A ani v nejmenším se nedomnívám, že jsi čekal, že ti je nabídnu. Přesto si za mnou přišel a žádáš o ně, takže proto musíš mít nějaký důvod. Voldemort vstal. Obličej měl tak zrůzněný vztekem, že se tomu Radliovi podobal ještě méně. To je vaše poslední slovo? Ano, přikývl Brumbál a také vstal. V tom případě už si nemáme co říct. Ne, to nemáme, souhlasil Brumbál a ve tváři se mu objevil výraz obrovského smutku. Už dávno minula doba, kdy jsem tě mohl vystrašit zapálenou skříní a donutit tě, abys zaplatil za svoje zlé činy. Přál bych si ale, aby to šlo, Tome. Moc bych si to přál. V jednu chvíli Harry málem vykřikl ne zcela potřebné varování. Byl si totiž jistý, že sebou Voldemortova ruka trhla a zamířila ke kapse s hůlkou. Pak ale toto nebezpečí pominulo. Voldemort se odvrátil, odešel a dveře se za ním zavřely. Harry pocítil, jak ho Brumbál znovu pevně sevřel kolem paže a o chviličku později opět oba stáli prakticky na stejném místě. Na okenním parapetu se ale nekupil sníh a Brumbálova pravá ruka byla opět zčernalá a na pohled mrtvá. Proč? Vyhrkl okamžitě Harry a vzhlédl k Brumbálovi. Proč se vrátil? Přišel jste na to někdy? Mám jisté teorie, odpověděl Brumbál, ale nic víc. Jaké teorie, pane profesore? To ti povím, Harry, až získáš od profesora Křikla na tu vzpomínku, slíbil Brumbál. Až seženeš tenhle poslední kousek skládačky, všechno se, doufám, ujasní. Nám oběma. Harry stále ještě hořel zvědavostí a přestože Brumbál přešel ke dveřím a otevřel mu je, chvíli trvalo, než se pohnul. Šlo mu zase o místo učitele obrany proti černé magii, pane? Neřekl přece jistě. Nepochybně chtěl učit obranu proti černé magii, přikývl Brumbál. Svědčí o tom dozvuky našeho krátkého setkání. Od chvíle, kdy jsem to místo odmítl dát lordu Voldemortovi, žádného učitele obrany proti černé magii jsme si neudrželi déle než rok.